Forseti. Ég kem hér upp vegna þess að það er gríðarlegur vandi á húsnæðismarkaði hér á landi og ekki síst á leigumarkaði og einnig fyrir þá sem eru að byrja, þar að segja að koma inn á markaði núna í fyrsta sinn. Flokkur háttvirts þingmanns eða hæstvirtur ráðherra lofaði öllu fögru í þessum efnum, bæði í kosningabaráttu og síðan líka þegar að þau tóku hér við fyrir bráðum tæpum tveimur árum. Síðan þá hefur ekkit gerst. Það var lofað afnámi verðtryggingar, menn hafa talað digurbarkalega um það að það eigi að gera hér breytingar á húsnæðiskerfinu, en það er ennþá ekkit að frétta tveimur árum síðar annað en einhverja nefndir og niðurstöður einhverja nefnda. Förum þá aðeins yfir það hverju þessar nefndir hafa verið að skila af sér. Einn er að skila því af sér að í byrjun árs 2015 ætti að stíga fyrstu skref í afnámi verðtryggingar. Nú erum við komin aðeins rúmlega byrjun árs 2015 og það er ekkert að frétta. Virðulegi forseti, það er engin mál komin hér inn í þingi, önnur en þau, að það er búið að opna löggjöfina þannig að menn eru að horfa til þess að fara að taka hér upp gengistryggð lán að nýju og heimila þau. Virðulegi forseti, fyrir tæpa ári síðan samþykkti Alþingi sömuleiðis þingsályktunartillögu þingsflokks Samfylkingarinnar um bráða aðgerðir varðandi leigumarkaðinn og samþykkt að vísa þeirri þingsályktun til ríkisstjórnarinnar. Nú er liðið ár og það er ekkert komið fram að þeim. Þannig að ég spyr enn og aftur hvað er að frétta í húsnæðismálum og afnámi verðtryggingar. Vegna þess að við sem hér erum og fólkið þarna úti sem býður eftir svörum, það færi þau ekki. Það heyrir engar fréttir af þessum málum. Með öðrum orðum virðulegi forseti, hér hafa stór loforð verið gefin, hér bíða stórir hópar eftir úrræðum, hér hafa verið samþykkt þingmál sem að þingflokkur Samfylkingarinnar hefur lagt fram, en það gerist ekki neitt. Annað en að málin virðast bara vera að sofna í einhverju nefnd.
Til málstekur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.